Já bych teďka chtěl přečíst text, teďka se tady zabýváme texty, které se nějakým způsobem týkají toho období po zmrtvých stání Ježíše, to jsme si teďka připomínali o Velikonocích, až po letnice. To se budeme připomínat někdy asi za tuším 5 týdnů. Nazvali jsme to setkání se vzkříšeným. Ten text, který vám dneska budu číst, tak ten začátek, to je něco, co se mi vracelo poslední asi 2 roky, co byl asi nejsilnější text, který mě nejvíc oslovoval. Moc jsem z toho radost neměl. Přesto mě to nějakým způsobem pronásledovalo, když jsem dělal určitá životní rozhodnutí, které jsem teda teďka za poslední asi rok nebo dva dělat musel. Ale nebudu číst jenom ten text, ale budu číst potom dál. Tak se vžijte, Ježíš se zjevuje svým učeníkům, pomaličku se blíží ten moment, kdy potom odchází, to čemu říkám na nebevstoupení, a poslouchejte, jak se setká s Petrem a co říká. Amen, amen, pravím tobě, to říká Petrovi. Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil si, kam si chtěl, ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. Tak to je text, který se mi nějak vrací a vrací, aby se rozhodoval o některých. A teďka to dodal. To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal následujme. Petr se obrátil a spatřil, že za ním je učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal, pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc, ty mne následuj. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učeník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, ty ne nás. Není to tvá věc. Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Takže tolik. Se tady setkáváme s posledním rozhovorem vzkříšeného Krista v Janově evangeliu. S Petrem, který je jakýmsi nepsaným vedoucím apoštolské skupiny. Je to člověk, který je rozhodný, který ví, co chce, který je rázný, který je iniciativní, který je oddaný svému pánu. Myslím si, že pokud pracujete v týmu, tak každý by takového člověka chtěl mít v týmu, pokud ho ale máte na své straně. A vlastně Ježíš mu jakoby vystavuje takové jako závěrečné hodnocení. Jako na to, že to jsou poslední slova, to přijde jako síla. Mu řekne, když jsi byl mladší, dělal jsi, co jsi chtěl. My tady budeme mít, tady říkáme staršovstvo, oni jsou jako lidi, kteří jsou staří, ale lidé, kteří jsou, jakoby vedou tenhle ten sbor. A za měsíc, za asi prostě po prázdninách, budeme mít novou volbu toho staršovstva, a 4 budou odcházet. Představte si, že bych jim řekl, 4 roky, jste si dělali, co jste chtěli. Jste si řekli, co je chudák, aby to měl přežít ty 4 roky. A Ježíš, tak tohle to říká Ježíš Petrovi, ale možná je to proto, že když máte někoho hodně rádi, jste si hodně na blízko, tak někdy jste schopni říct i věci, které jsou trošku jakoby takové těžší. Ale přemýšlejte o tom, když vám někdo řekne, dělal, no chodil si, kam si chtěl. Myslím si, že to je naplnění ohromné touhy každého z nás, kdo tady sedí, ať jsme křesťané, nebo ať nejsme křesťané, jsme mladí, ať jsme staří, a ta obrovská touha je prostě dělat si, co chci, mít svobodu. Jsem byl mladší, chodil si, kam si chtěl. A ten problém ale je, že každý z nás naráží na nějaké omezení. Prostě, kdy najednou nemůžeme jít tam, kam chceme. Příklad, zdraví. Práce. Někdy. Šéf. Někdy. Nebo finanční, teďka nevím, jestli říct, má možnosti nebo nemožnosti. Taky omezení. Někdy to může rodina. Někdy to může být intelekt. A prostě narazím na nějaké omezení a už nemůžu jít tam, kam jsem chtěl. A to mě ještě zajímavé, co říká Petr. Pán Ježíš Petrovi, když jsi byl mladší? Jako, samozřejmě, že jako i mladí, a teďka se nechci dotknout lidí, kteří jsou mladí, jo, a říkat, že máte spousta času. Na to příliš dlouho pracuji s mládeží. A že máte plné kalendáře, stejně jako mě starší. Ale stejně prostě, věřte tomu, že když jsi člověk mladší, tak přece jenom přece jenom má ještě nějaký volný prostor. A že čím je člověk starší, tím jako je toho prostoru mý. A vím, že si říkáte, ne, to tak není. Ale uvidíte. Počkejte 20 let a uvidíte, že jsem měl pravdu. Ta pointa je v tom, že jak člověk stárne, tak prostě přicházejí určitá omezení. No, Šmudlovi tak já nevím, jak to vidět, o tátu 5 dětí, ale myslím si, že člověk nemůže, že už to není takový totálně volný čas, jo.
No je to super, ale...
Nemůže
zítra do New Yorku, jo.
Tak, asi to není tak, že řekneš manželce, ale jsou 4 hodiny, já jsem si to rozmyslel, kamarádi mi říkali, že teďka ještě na 3 hodiny půjde mít na pivo, tak počkej, to tam nějak zrychtuju, já se přijdu až 8, jo. Manželka je skvělá, určitě by řekla, jo, jsem ráda, že jsi s tím, ale stejně, jo. Kdyby to takhle dělal každý den, tak jo, nebo prostě když někdy ve 2 ráno nějaký to dítě začne brečet a teďka člověk řekne, no a jako tak musíš vydržet dosti do rána, tak si najdi si ulevovou polohu a vydrž. Tak prostě obenzuje vás to, a nejenom děti, ale i další věci. A já bych vám teďka chtěl ukázat ještě navrhnout takový jiný obraz, kdy tady Ježíš říká, kdy jsi byl mladší. Pojďme se na to podívat, ještě pod jiným úhlem pohledu. A to je úhel pohledu první poloviny a druhé poloviny života. Totiž jedno z tajemství života je v tom, že člověk první polovinu života, zhruba do 35, 40, někdy 45 let, bojuje, teda buduje to, čemu se říká persona. Persona to byla maska, to museli řečtí herci, to jste různě vyměňovali ty masky podle toho, jakou hráli roli. A ta persona je to vlastně společensky přijatelná role, podle čeho nás lidé berou. A zároveň je to hledání odpovědi na otázku, kdo jsem, jaké je moje místo ve světě, čím jsem důležitý. To je úkol první poloviny života. A teďka člověk studuje nejdříve, pak buduje postavení v práci, zakládá rodinu, někde se chce usadit, buduje kariéru, a teďka slovem kariéra, nemyslím nic periorativního. Ale na rozdíl od slavného hitu Alphaville, Forever Young, znáte to být na věky mlád, Karel Gott, že jo? Víte to, moc jsem si hodně aspoň. Jo, tak staré indiánské přísloví říká, žádný moudrý člověk nikdy nechtěl být na věky mlád. Tak jestli vám je 50 plus a chcete být na věky mlád, tak podle těch indiánů nejste moc moudří. No, to znamená, a teďka se říká, že vlastně naše kultura je v něčem adolescentní. Vyvěšuje jakoby ty věčně mladé lidi, ti, kteří jakoby nikdy nezestárnou. Jenže najednou prostě stejně přijde druhá polovina života, a teďka já přesně nevím, kdy to je, jestli když mám 40, 35, 50, tak zhruba. A najednou člověk prostě na něj dolehne to, čemu se říká stín, to, co dlouhou dobu nikdy neřešil. Protože byl, prostě vychovával děti a budoval kariéru a chodil do práce a dělal spousta důležitostí. Neřešil ty věci, ale ty stíny začnou, ty skrytý démoni začnou vypolovat. A ten problém je v tom, že my jsme se dlouhou dobu v životě spokojili jenom s tou personou. To znamená s tím, co je vidět. Tím, co máte na vizitce. To jsem budoval prostě. To, co oceňuje společnost kolem nás. A najednou člověk zjistí, že tu druhou polovinu života už nemůže hrát tak, jako tomu bylo v první polovině. Karl Gustav Jung, který se tady tím hodně zabýval, tak napsal, že člověk nemůže žít odpoledne svého života podle programu určeného pro jeho rozbřesk. Protože to, co bylo po ránu důležité, ztrácí odpoledne význam. Co bylo po ránu pravdivé, stane se odpoledne lží. Víte, já jsem hledal někdy, když mi bylo třeba 25, tak jsem hledal nějaký starší muže, který by mě nějakým způsobem odpověděli na některé moje životní otázky. A to byli lidi, kteří byli křesťané, kteří kázali, kteří se angažovali v církvi, a oni skoro nebyli. Že to byli lidi vlastně velmi prytký, kteří mi dokázali dát jenom návod. Jenom návody, ale já jsem znal. A bylo to prudit. Někteří samozřejmě. Nechci říkat, že to takhle bylo vše. Bylo to proto, že žili pořád podle scénářů první poloviny života. Že vlastně to nebyli lidé, kteří byli moudří, kteří byli výkonní. Kteří se nám dokazovali, že ještě to těm mladým mandají. Akorát trapný, protože to nenadali. Fakt jim to nenadáme už. Zrovna jsem byl týden na závodě. Skutečně se jim to nenadal, bylo to trapný. Ale já už jsem se s tím smířil. Když tam předbíhali nějaký dorostenky, tak jsem pochopil, jak je to krásný stárnout. No, a ten problém je v tom, že když nikdo nezvládne tady ten přechod, tak zatrpne. No. A nebo se nedokáže srovnat s novýma úzkostma, pochybnostma a životníma výzvama. A nebo místo toho, aby reformoval sám sebe, tak začne reformovat druhé lidi. No. Manželku, své děti, církev, není s ním vydržet. A ten základní problém druhé poloviny života spočívá v přesvědčení, že úkoly druhé poloviny lze zvládnout stejnými způsoby, jako v té první etapě. To nejde. A v té druhé etapě, v té druhé části života, už nehraje klíčovou roli výkonnost, kterou jsme obdivovali v první polovině, ale moudrost. Dohledání moudrosti. Od těch lidí, kteří prochází druhou polovinu života, tak očekává se, že to budou lidé především moudří. To je veliký úkol. No a zase zpátky do toho textu. Tak Petr zřejmě, vzhledem ke své povaze, tak prostě byl člověk, který byl nezávislý. Jo, a Ježíš mu to řekne. A řekne mu, teď už to nebude možný hrát tady podle těch not, Petře. Přijde jiný období. Totiž, Ježíš s Petrem strávil zhruba 3 roky, Petr s ním měl mnoho zkušeností. Poznal sám sebe, poznal svůj charakter, poznal Krista. A najednou Ježíš mu potom říká, když mu řekne následujme, tak mu řekne, hele, to, co jsi viděl, to, co jsi se mnou zažil, je proto, abys následoval. A to nikoli v moje učení, ale můj příklad. Totiž to největší nepochopení křesťanství, který neustále a neustále lidé opakují, lidé jak křesťané, tak nekřesťané, je vlastně v tom, že často hovoříme o křesťanské víře. A že jako pointa by byla, až to všechno pochopím, tak se ze mě stane křesťan. To je vlastně omyl. Protože to, co tady Ježíš nakonec, k čemu volá Petra, je k cestě následování. To znamená, my se ptáme, věříš v Ježíše? A Ježíš říká, následuješ mě? Samozřejmě, jedno bez druhého nejde, nedává smysl. Ale někdy to máme tendenci rozpojovat. Ve škole nám stačí, aby jsme věděli. Aby jsme zopakovali to, co po nás chce paní učitelka. Ale to není křesťanská víra. Ježíš se ptá, následuješ mě? To není, křesťanství není nějaká víra v jakési učení. Tomáš Kempenský, mnich někdy z 15. století, tak toto dilema vystihl slovy Ježíš má mnoho milovníků, ale málo těch, kteří nesou jeho kříž. On to říká tak jako básnicky. On říká, nachází hojně společníků v hostině, ale málo postu. Všichni by se s ním chtěli radovat, málo kteří chtějí pro něho něco vytrpět. Tak prosím vás, já tady nechci říkat, že cílem křesťanství je trpět a čím víc člověk trpí, tím je šťastnější, to v žádném případě. Ale že následování Ježíše v sobě taky nese určité nepříjemné věci, nebo že ano, určité zápas. A tohle to pán Ježíš Petrovi říká. A říká mu to ve slovech, někdo jiný tě opáše, půjdeš tam, kam nechceš. Přátelé, to je neuralgický bod. Mě nikdo nikdy nikam nepůjde, nikdy nebudu dělat to, co chce nikdo jiný. Já si budu dělat, co chci já. A nikdo mi nebude mluvit do života. A to pozor. A to velký pozor. Velký pozor na tebe. Co si to dovoluješ, Ježíš, je tady plácat o tom, že někdo jiný mě přepáše. To teda ne. To teda ne. Protože prostě svoboda, to je nejvyšší hodnota, kterou mám. To nejvyšší hodnota, o které mluvíme v západní společnosti, že jo? Prostě to je ten náš fundament, to jsou ty kořeny té demokracie antické a ty židovsko-křesťanské. A Ježíš mu říká, ne, Petře, někdo jiný tě přepáše. My jsme řekli, ale to, když je někdo přepásaný, jo, nebo, tak je manipulovatelný. No, nemůže rozvíjet svůj potenciál, to je dneska. Ne, rozvíjet svůj potenciál. Jenže ta parita je v tom, že právě ve chvílích, kdy se stanou věci, které nechceme, kdy nás něco nebo někdo přepáše, opáše, spoutá, omezí, tak najednou můžeme prožít vlastně obrovskou vnitřní svobodu. To, co na jiných místech vyznává apoštol Pavel, když jsem slab, tak jsem silný. Možná se to zažili vy, že jste přišli o něco na ústrátu a zjistili jste, že se musíte víc spolehat na Krista. Že pak se začaly dít věci. Najednou se stává skrze mne silný Kristus. A tady vlastně, jako já jsem hnedka myslel na nějakou nemoc, na nějakou indispozici, ale tady nějakou pohromu. A tady Ježíš mluví o následování. To znamená, ano, to, že mě následuješ. Ne, že mě věříš, ale to, že mě následuješ, to má následek určité omezení. Proto křesťanství je opravdu vážné. Myslím, následování Krista. A samozřejmě, když Petr nebude následovat Krista, tak se mu nic nestane, ale zemře jednou v klidu v posteli. Ale Ježíš mu to řekne. Narovinu. A teďka Petr to tuší, že to následování Ježíše nebude úplná pohoda. A tak najednou se v něm projevuje zase ten starý Petr a tam sedí poblíž zřejmě já. A Petr udělá přesně to, co děláme i my. A říká, tak dobře, dobře, tak jo, tak nic moc. A co bude s ním? Co bude s ním? Tady tu otázku se ptáme, když cítíme křivdu. A když, jak si, nechceme, aby se ta křivda dělá jenom nám. Zajímavé je, že tyhle ty věci se nemusíte učit. To prostě nějak v nás je. Já když jsem byl mladší, tak jsem často dělal pokusy na svých dětech. Různé pokusy. A jeden z těch pokusů bylo, když jsem byl asi 3 roky. Motiv? Ne. Tak to byl pokus, jestli budou chápat jakoby některé pojmy, které vlastně nemůžou chápat ještě, protože mi nikdo neřekl. To znamená, jestli budou třeba chápat pojem spravedlnosti. Udělal jsem to tak, že jsem prostě jednou dal třeba pomeranč a druhému jsem ho nedal. A to bylo zvláštní, že ten, komu jsem ho nedal, aniž já bych mu dal filozofický výklad, co je to slovo spravedlnost, tak to viděl. Říkal, to není fér. A fail v té době ještě. A já jsem říkal, proč to není fér, no? Tak on říkal, nemyslíš, že to není spravedlivý? Já jsem říkal, tak mi definuji, co je spravedlnost. No to bylo ve 3 letech, se to těžce definuje. Já to nejsem schopen definovat ani v 53, jo, přesně. Ale někde prostě v těch dětech už to je. Musíme to vyzkoušet na svědě, tak je to výborný, oni pak budou neurotický a člověk bude mít spousta práce jako v tom poradenském centru. Ale jenom chci tím jako říct, jednak, aby se s dětma komunikovali, ale druhá věc je, že to je podobné, jako když dostanete pomeranč a když, co bude s tímto, znamená buď to, že jste přející a řeknete, dostane on pomeranč. To je lepší varianta. A nebo nedostanete pomeranč a řeknete, a doufám, že ani ten druhý nedostane pomeranč. Rozumíte? A to je Petr. No, doufám, že i ten Jan teda to bude mít takhle pěkně těžký, pokořený. A jako kdybychom tady v tom, co bude s tímto, slyšeli mnoho zhrzených lidí, kteří mají pocit, že se jim nedostalo to, co druhé. Bůh je ke mně nespravedlivý, život je ke mně nespravedlivý, církev je ke mně nespravedlivá, okolnosti jsou ke mně nespravedlivý. Podívej se na ty druhé, kterým ten život tak snadno prochází. A co já? Co bude s ním? Jo. Jo. Když moje koza nemá prostě voko, tak je ta sousedová koza je úplně slepá. Ať je to férový. To není úplně dobrý příklad tady do Prahy, no ale...
Škodovku.
Jo, prostě... Tak to potom vede k zatrpkosti. A člověk se nedokáže radovat, když se radují druzí lidé. Nedokáže přát. Ale Ježíš prostě nic Petrovi nevysvětluje. On mu vlastně řekne jinými slovy, starej se o sebe. Nestarej se o Jana. A pak mu ještě zopakuje, kdy měl krátkou paměť, ty mě následuj. Ty řeš jako Petře, řeš Petra. A to znamená, někdy člověk je odborníkem na druhé. Jo. A svoje selhání může omlouvat, může poukázat na ty druhé. Někdy je tohleto problém výkonných lidí. Nebo oddaných lidí, jo. Kteří jsou v pokušení prostě reagovat prostě jako Petr. Tak já se tak snažím. A co on? Co ona? Protože to není fér. Jak je to možné? Třeba konkrétně ve výchově. Co jsem těm dětem jsem dal všechno. Stejně. Jak je možné, že tady tyhle ta rodina, který těm dětem nedali tolik, tak jim to tak ty děti se podařili. Ale už to být i v jiných věcech. V práci, nikdo si mě nevšímá, v církvi, kdekoliv. Tak samozřejmě člověk pro tebe, to je důležité. Neřeš. Já vím, jak sám jsem někdy byl zatrpknut, jak jsem taky dokázal někdy zatrpnout, jo, když jsem v tom, co jsem dělal, někdy z řadu týdnů v podstatě neměl příliš volných víkendů, volných dnů. Ale vím, že když se ty moje pocity zvrtly v takovou zatrpklost, naštvanost, tak to bylo hřích. Ale to končí a mohli bychom prostě končit tím, že je to hrůza, jo, že ten Pán Bůh se od nás něco chce, chce, aby jsme ho následovali. A je to naopak. Následování Krista. Je obrovská mise. Věřte mi, že to na smrtelném lůžku, jako kazatel jsem mohl některý lidi doprovázet. Nikdo nebude litovat, že neměl, že neměl v Praze ještě aspoň jeden další panákový byt. A že místo v oktávce jezdil... Ne, místo... To je jedno, prostě, že jezdil jenom v oktávce, jenom nevím, čím jezdíte. Tady toho člověk většinou nelituje. Lituje jiných věcí. Lituje toho, že mohl žít užitečnější život. Smysluplnější. A nežil. A to, co tady Ježíš říká, následování, obrovská výsada. To nabízí, jestli nechceš, nemusíš. Jestli někdo zajímá ten fotbal, to je moje slabina, moc času tím trávím, tak někdy, když dají ty fotbalisti gol, ale my jsme z toho všimli u těch zahraničních, tak běžej. A teďka běžel takhle, tak dělej takhle. A ukazují prostě Real Madrid. Slavia Praha, teda v tom případě. Ukazují prostě, a to je výsada. Já jsem prostě ve službách Real Madrid, ve službě Slavie, podívejte se na to, já jsem prostě, my jsme potom začali pak válet, a to už je trošku slabší, ale prostě na začátku to teda. A to je přesně následování. Já můžu následovat krále vesmíru. Toho největšího a nejúžasnějšího Boha. Já s ním můžu spolupracovat. A to je úžasné. On mi dal tuhle tu privilegii. Co víc můžu chtít. Teď chceš rád zareagovat. A tak Pán Ježíš nenabízí Petrovi klidný apoštolský důchod, ale nabízí mu následovat. Závěrem, jak to Petr hodnotil. A to se dočteme. Ten Petr, který se bál, který zradil, který tady tak nějak s tím spekuluje, co bude s tímto a tak dále, tak o pár let později píše dopis. A tam už to není Petr, kterému bylo zhruba 25, když tady mluví s Ježíšem, možná 30, píše to Petr, kterýmu je nějakých asi 60. A ten Petr jakoby shrnuje to, co mu postupně došlo. A říká, láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka. A kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. To se pištoli apoštola Petra, kterou napsal asi 20-30 let poté, co tady mluvil s Ježíšem. A tak bych se vás chtěl nakonec zeptat. Několik otázek. To první je, v čem konkrétně se projevuje to, že následuješ Ježíše. Buď to úplně konkrétní. Možná, nebo v čem by si chtěl, aby se to projevovalo. Ta druhá věc, pokud jste v té druhé polovině života, tak co předáváš té mladší generaci? Ne co jim kážeš, ale co jim předáváš v osobní kontaktu. A dokonce bych šel ještě dál, nemluvím o vašich dětech, je vaše povinnost. Mluvím ještě o někom jiném, když jenom vaše děti pokrývají. že jste ve druhé polovině života, tak jste měli vážně myslet na to, že jste tady od toho, abyste něco z toho, co jste přijali od Boha, předali mladší generaci. Protože možná budete jako já, nebo ty mladí lidé budou jako já, když mám těch 20, ale já jsem chlapa, který byl přes 40, kdyby se mnou nesl některý moje pubertální výkyvy. Nebylo jich moc. Bylo hodně chlapů, který znali recepty. Těch bylo hodně. A ty jsem nehledal. A díky Bohu, že někteří byli. Asi nesmírně nevím, že životě pomohli. Já bych chtěl, aby takovýhle chlapy seděli tady. A aby tady seděli takovýhle ženy. A vím, že tady takový jsou. A díky Bohu za vás. Čím konkrétně se projevuje to, že následuješ Krista? Čem bys chtěl, aby se to projevovalo? Pokud si ve druhé polovině života, jestli je někdo, komu předáváš něco z toho, čím tě Ježíš obdaroval. Tak bych vám přál na závěr, aby jsme mohli společně prožívat, že my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Bychom mohli vyznat, že jsme milované Boží děti a že to nám dává ten náboj k tomu, abychom následovali. Nám v tom Pán Bůh žená. Amen.